Episode kali ini mengandung materi dewasa. Untuk kalian yang belum cukup umur atau sensitif dengan hal-hal tersebut, harap dengerin episode yang lain ya.
Halo semua pendengar Mitologi Santuy, podcast yang ngebahas mitologi dengan cara yang santuy. Kembali lagi di podcast kesayangan kalian semua ini, dan kali ini fokus perdewa-dewian kita adalah Hera, sang permaisuri Zeus sekaligus musuh dari banyak demigods hasil selingkuhan Zeus. Seperti episode-episode yang gue labelin reboot sebelumnya, episode ini juga merupakan episode reboot dari episode awal Mitologi Santuy yang kualitas audionya menurut gue horrible banget. Dan gue putusin untuk ganti episode-episode awal tersebut dengan episode-episode baru ini. So, tanpa banyak bacot lagi, let's start this new episode. Waktu gue masih SMP, gue hidup di zaman yang belum kenal internet. Belum ada yang namanya Netflix, YouTube, atau Disney Hotstar, dan sebangsanya. Kalau nyari tontonan, ya mesti nongkrong depan TV tabung. Dan salah satu tontonan favorit gue di zaman jahiliyah itu ialah seri Hercules-nya Kevin Sorbo. Ini mungkin seri barat pertama yang pernah gue tonton, dan gue lumayan ngikutin. Nah, di seri ini, Hercules sama sohibnya Iolaus berpetualang membasmi monster dan orang-orang yang rada zolim. Dan seperti kebanyakan cerita seri, tentu aja ada penjahat utama atau last boss. Buat Hercules, musuh bebuyutannya adalah Hera. Sama seperti di mitologi Yunani, Hera penuh dengan amarah dan dengki terhadap semua demigods hasil selingkuhan Zeus. Tapi Hercules sepertinya yang paling dibenci oleh sang ibu tiri. Berbagai monster dikirim buat bunuh Hercules, tapi tentu aja gak ada yang berhasil. Dan Hera di seri ini lebih sering muncul dengan, you know, cuma matanya doang. Mata bermotif merak dan suara sound effect yang yang berhasil bikin image Dewi jahat tanpa hati nurani. Sorry, sound effectnya jelek banget. Lu bisa nonton sendiri deh di YouTube. Dulu gue mikir, kok ada Dewi macam kayak gini? Sampai akhirnya sekarang gue baca-baca dan akhirnya gue ngerti. Kalau Hera itu nggak sejelek yang digambarin di seri ini. Hera bahkan sangat dihormati di Yunani kuno dan daerah-daerah yang terpengaruh oleh budaya Yunani, seperti Asia Minor dan juga daerah-daerah di sekitar Laut Mediterania. Kuil-kuilnya tersebar dari pusat penyembahannya di Samos sampai ke Pulau Sisilia di Italia sekarang. Hera adalah dewi yang disembah dengan penghormatan yang sama dengan Zeus. Lantas kenapa pop culture menggambarkan Hera begitu buruk? Oke. Sabar, mari kita dengerin dari awal mula. Hera sang putri Kronos dan Rhea adalah anak kelima yang dimuntahkan oleh Kronos. Sejak keluar dari perut sang bapak kanibal, Hera bersama saudara-saudarinya bertekad untuk menyatukan kekuatan melawan sang ayah yang zolim. Namun karena dirinya adalah wanita dan bukan tipe Olimpian petarung, ia pun dititipkan pada Oceanus dan Tethys. Oh right, Tethys di sini bukan Tethys ibu dari Achilles, walaupun namanya rada mirip-mirip. Tethys mamanya Achilles adalah cucu dari Tethys istri Oceanus, which means Achilles adalah cicit dari Oceanus dari pihak ibu dan cicit dari Chiron sang centaur dari pihak ayah. Oh sorry, gua keluar jalur pembahasannya. Let's get back to Hera. Hera tidak punya banyak andil dalam perang antara para dewa Olympus melawan para Titan. Namun, setelah Zeus mengambil alih kekuasaan alam semesta, ia membagi-bagikan kekuasaannya, sekaligus cintanya. Pada saat ini, Zeus walau telah menunjukkan ketertarikannya pada Hera, ia masih terlibat hubungan dengan dewi-dewi yang lain, seperti Metis, Demeter, Eurynome, dan lain-lain. Hera sebagai kakaknya memiliki daya tarik yang memikat bagi Zeus. Hera sering digambarkan sebagai wanita yang cantik nan elegan, dengan sepasang mata belok yang indah. Menarik perhatian kaum Adam yang menatapnya. Homer, salah satu pujangga di zaman klasik. Bukannya si, you know, bapak-bapak gedut yang doyan makan donat sambil nyekek anaknya. Homer bilang kalau Hera ini julukannya adalah si mata sapi. Bukan karena matanya kayak telur ceplok, tapi karena istilah mata sapi dalam Yunani kuno artinya bermata indah. Kepribadiannya juga anggun, baik hati, dan ia amat menyayangi binatang. Mungkin ini kepribadiannya sebelum nikah sama Zeus yang emang rada-rada kelakuannya kali ya. Anyway, setelah Zeus jadi single lagi, ia pun mulai melancarkan strategi bulusnya untuk menjadikan Hera sebagai wanitanya. Zeus yang punya kemampuan shapeshifter dan tahu kalau Hera punya soft spot sama binatang, apalagi kalau binatang tersebut lemah dan terluka, ia pun kemudian menjalankan strateginya. Pertama-tama, Zeus mendatangkan badai hujan serta petir yang bersahutan. Lalu ia menyamar menjadi burung kaku. Biar gampang, karena gue juga gak tahu burung ini kayak gimana, gue bilang aja burung ini burung perkutut, oke? Sang burung perkutut terbang ke pangkuan Hera. Si burung yang basah kedinginan dan kakinya terluka memperoleh simpati Hera yang merawatnya sampai sembuh. Lalu burung Zeus... Aduh, sorry. Maksud gue, Zeus dalam bentuk burung pun kembali sehat dan kemudian menampakkan dirinya. Dan dia langsung memeluk erat Hera. Zeus mengatakan kalau ia menginginkan Hera. Namun, Hera yang tidak punya banyak pilihan dengan berani menegosiasi dengan Zeus. Jikalau Zeus menginginkan dirinya, maka ia harus menikahi Hera. Zeus yang entah sudah di ubun-ubun nafsunya atau emang ia benar-benar mengagumi Hera dan ingin menjadikannya seorang istri, menyetujui permintaan Hera dan juga menunjuknya sebagai sang dewi pernikahan. Dan pernikahan megah nan tak tertandingi sampai pernikahan Tethys dan Peleus pun dilangsungkan. Zeus mengundang seluruh entitas alam semesta, dari para dewa-dewi, para titan, tentu saja titan yang baik ya, bukan titan yang berontak, satir, para peri air atau nymphs, dan berbagai makhluk lain. Pesta tersebut dilangsungkan di Taman Hesperida, di mana Gaia memberikan hadiah kepada Hera berupa sebuah pohon apel emas yang kelak akan menjadi salah satu dari tujuan misi Hercules. Pesta megah ini berlangsung selama 300 tahun. Bayangin pesta macam apa yang lamanya 300 tahun. Gua 3 jam aja udah bosen. Tapi well, ini kan pesta para dewa. Dan merupakan pesta pertama di Olympus. Ini dihadiri oleh semua, hampir semua penghuni alam semesta. Kecuali manusia, karena memang manusia belum ada. Belum dibikin sama Prometheus. Tapi dari seluruh undangan, ada satu peri air yang bernama Chelon yang menolak untuk datang. Ketika disamperin oleh Hermes dan ditanya kenapa ya kagak mau datang, dia bilang, well, gue mager bro. Enakan juga di rumah nyantai dan gue bisa nonton Netflix seharian. Chelon banget orangnya ya. Dan Zeus pun murka karena dia tidak bisa menerima alasan Chelon. Dan ia pun kemudian mengutuk Chelon. Karena Chelon peri rumahan, sekalian aja dia tinggal di rumahnya selamanya. Dan Zeus mengutuk Chelon menjadi seekor kura-kura. Nah, let's get back to Hera. Anyway, pernikahan Zeus dan Hera awalnya bisa dibilang bahagia, dengan Hera memberikan beberapa anak seperti Ares, sang dewa perang yang sangat tidak disukai oleh ayahnya, karena Zeus menganggap putranya ini goblok. Of course, perang kan goblok, ya kan? Eileithyia adalah anaknya yang lain, dan dia adalah sang dewi kelahiran, dan juga Hebe, dewi keremajaan yang kelak akan menjadi istri dari Hercules. Setelah menikahi Zeus, Hera digelari sebagai sang ratu para dewata, dewi pernikahan, wanita, dan juga keluarga. Hal ini sangat bertolak belakang dengan sikap Zeus yang suka selingkuh dan main belakang dengan peran Hera sebagai istri dan juga dewi pernikahan. Mungkin ini pula yang membuat sang dewi yang awalnya dikenal baik dan anggun berubah menjadi cemburuan, irian, suka marah, pendam, licik, dan penuh dengan intrik. Bagian besar cerita tentang Hera melibatkan perseteruannya dengan Zeus akibat perselingkuhannya dengan berbagai kaum hawa dari berbagai makhluk. Hera yang walau tidak sekuat Zeus berani untuk berkonfrontasi dengan suaminya yang notabene dewa terkuat dan sanggup melumatkan Hera dengan lemparan kilatnya. Beda dengan sang ipar Amphitrite yang cenderung membiarkan Poseidon mengejar-ngejar cewek-cewek manapun sesuka hati. Hera juga tercatat pernah mengadakan pemberontakan terhadap Zeus, namun gagal dan berujung dirinya dihukum diikat di langit dengan kedua tangan dirantai dan kakinya ditaruh beban berat. Semenjak kejadian ini, Hera tidak berani terang-terangan menentang Zeus dan hanya berani melampiaskan kemarahannya akibat perselingkuhan sang suami dengan menyakiti sang pelakor atau anak haram hasil hubungannya dengan Zeus. Hercules, putra Zeus dengan Alkmene, adalah demigod yang paling dibenci oleh Hera. Hercules atau Herakles, nama Yunaninya yang berarti kemuliaan bagi Hera, telah diincar oleh Hera semenjak ia lahir. Hercules terlahir dengan nama Alcides. Alcides dan saudara serahimnya Iphicles harus menghadapi ular Phyton yang dikirim oleh Hera untuk membunuh Hercules. Namun, sang bayi, Alcides, yang terlahir dengan kekuatan dewata, langsung memelintir si ular sampai patah leher. Ini adalah usaha pertama Hera untuk mengganggu kehidupan sang anak haram Zeus. Mungkin hal yang membuat Hera tak henti-hentinya menandai Hercules adalah karena Hercules pernah secara tak sengaja disusui oleh Hera. Alkisah Artemis atas instruksi Athena mengambil Hercules dari kediaman Alkmene dan membawanya ke Gunung Olympus. Di Gunung Olympus, sang bayi yang kelaparan terus menangis. Hera pun tersentuh naluri keibuannya dan juga ingin meledek Artemis, sang dewi perawan yang juga adalah anak haram Zeus yang lain. Setelah meledek Artemis yang perawan dan tak akan bisa menyusui, Hera mengambil bayi tersebut dan menyusuinya. Hercules yang kelaparan menyusu dengan begitu kuat dan Hera pun menyadari bayi ini bukan bayi sembarangan. Segera Hera berusaha melepaskan Hercules dari kotak susunya dan air susu Hera pun muncrat sampai ke langit. Inilah asal mula galaksi Bima Sakti yang dalam bahasa Inggris disebut dengan nama Milky Way. Coba Google deh, emang kelihatannya kayak cipratan air susu. Oke, balik lagi ke ceritanya. Mengetahui dirinya telah diakali oleh Artemis dan Athena, Hera tidak henti-hentinya mengganggu kehidupan Hercules, yang walau telah mengganti namanya dari Alcides menjadi Herakles. Dan untuk lebih gampang disebut, kita sebut aja Hercules, oke? Tapi ini orangnya sama, Alcides, Hercules, dan Herakles. Kita sebut Hercules saja karena ini nama yang paling sering kita dengar. Berbagai malapetaka kehidupan menimpa dirinya, dan nyaris semuanya disebabkan oleh dendam Hera. Hera baru memaafkan Hercules setelah ia menyelamatkannya dari serangan raja para raksasa dalam perang Gigantomachia. Hera bahkan merestui putrinya Hebe, sang dewi keremajaan, untuk menjadi istri Hercules setelah sang pahlawan menjadi salah satu dewa Olympus. Hera walaupun merupakan istri resmi dari Zeus dan merupakan ibu dari beberapa dewa-dewi Olympus, selalu tidak puas dengan posisinya. Iri dengkinya kadang memiliki banyak dampak buruk untuk dirinya sendiri dan juga dewa-dewi yang lain. Konon karena iri dengan Zeus yang melahirkan Athena dari kepalanya, Hera pun ingin membuktikan kalau ia sanggup melahirkan anak tanpa bantuan dari Zeus. Hera mengandung tanpa peran Zeus atau dewa lain, dan kemudian melahirkan seorang anak laki-laki yang cacat dan penampilannya buruk rupa. Hera begitu kaget dengan anak yang dilahirkannya. Dan tanpa memikirkan perasaan sang anak, ia melemparkan bayi baru lahir tersebut keluar dari Gunung Olympus. Sang bayi yang malang terjatuh, terluka, dan akhirnya pincang akibat ulah tega sang ibu. Sang bayi kemudian tumbuh besar dan menjadi sang dewa Hephaestus yang ceritanya bakal gue bahas someday. Walau terkesan jahat dan penuh dengan iri dengki, Hera tidak selalu memegang peran sebagai istri Zeus yang menyebalkan atau ibu tiri yang kejam. Hera yang ingin membalas penistaan yang dilakukan oleh Pelias di kuilnya, membantu Jason dalam misinya mengambil kulit domba emas di negeri antah-berantah yang bernama Colchis. Dalam perjalanan panjang ini, Hera sering memberikan bantuan kepada Jason, dan bahkan membujuk Aphrodite dan Athena untuk turut membantu Jason. Hera baru meninggalkan Jason setelah sang pahlawan memutuskan untuk menceraikan Medea, putri kerajaan Colchis yang juga adalah penyihir nomor wahid. Setelah ditinggalkan oleh Hera, hidup Jason tak lagi gemilang dan akhirnya meninggal dengan cara yang menyedihkan. Dalam perang Troya, Hera menyatakan dukungannya kepada pihak Yunani dan dengan segala kekuatannya memberikan bantuan pada Agamemnon dan juga pasukan-pasukannya. Hera menggunakan segala taktik yang bisa ia lakukan untuk memenangkan pihak Yunani. Dari mengancam Zeus agar tidak memberikan bantuan pada anak-anaknya, sampai mengakali Zeus dengan kemolekan tubuhnya. So, ceritanya begini. Zeus saat perang Troya, awalnya berpihak pada Troya, walau selalu mengatakan kalau ia bersikap netral. Hal ini disebabkan karena Zeus sang raja para dewa terkadang tidak punya pilihan selain mengiyakan pihak-pihak yang memohon kepadanya. Seperti ketika Tethys, ibu Achilles, memohon kepada Zeus untuk menimbulkan kekalahan besar kepada Agamemnon dan pasukan Yunani. Zeus tidak punya pilihan lain selain menurut pada permintaan Tethys yang dulu pernah menolongnya. Hera yang ingin Troya hancur karena egonya yang terluka akibat pilihan Paris mengatur strategi agar Zeus tak sanggup mengawasi jalannya pertempuran dan membela Troya. Pertama-tama, Hera membersihkan tubuhnya dan mengoleskan ambrosia yang wanginya memabukkan para dewa. Lalu Hera mengenakan pakaian yang dibuat oleh Athena dan sadar bahwa rencananya tak akan pernah berhasil jika tidak memiliki sabuk cinta Aphrodite. Hera pun kemudian mengakali sang dewi cinta yang memihak Troya tersebut. Hera pun menemui Aphrodite dan mengatakan kalau ia hendak meminjam sabuk cinta miliknya untuk memperbaiki hubungan orang tua angkatnya Oceanus dan Tethys yang tengah berada dalam prahara. Nggak tahu benar apa enggak. Sabuk cinta Aphrodite dapat membangkitkan nafsu dan cinta untuk orang atau dewa yang melihatnya. Karena inilah Hera ingin meminjam sabuk tersebut. Aphrodite yang tidak curiga meminjamkan sabuk tersebut dan Hera pun berjanji akan mengembalikannya segera. Hera pun kemudian menghampiri Zeus di Gunung Ida, tempat ia mengawasi jalannya peperangan. Dengan segala pesonanya dan juga daya magis sabuk Aphrodite, Hera berhasil memecah perhatian Zeus yang kemudian memilih tidur dengannya ketimbang memastikan kemenangan Troya. Setelah Zeus selesai meniduri Hera, ia hendak kembali mengawasi pertempuran. Namun di luar dugaannya, Hera telah meminta Hipnos, sang dewa tidur, untuk membius sang suami sampai tertidur lelap. Zeus pun tertidur, dan pasukan Yunani yang kala itu sudah mundur sampai ke kapal mereka, berhasil memukul balik pasukan Troya dengan bantuan Poseidon. Ketika gue riset, baca-baca, dan nonton video YouTube tentang Hera, gue nemu cuplikan video dari God of War 3 yang nampilin sosok Hera yang tua dan mirip Ani-Ani stres yang minum-minum dan ngomel melulu. Gambaran yang sesuai dengan konteks dia saat itu yang ngelihat kehancuran Olympus di depan matanya. Tapi Hera yang disembah oleh para penduduk Mediterania tidaklah serta-merta kepoin soal hubungan Zeus melulu. Hera memiliki peranan penting sebagai dewi keluarga, dan di beberapa daerah seperti Pulau Samos, Iolcos, Argos, ia memiliki posisi sebagai dewi utama. Dalam karya Homer, kapal Agamemnon bahkan memiliki kepala Hera di buritannya sebagai bukti bahwa Agamemnon menghargai Hera sebagai junjungannya. So, singkat kata, menurut gue, Hera ini cukup badass dan gambaran dia sebagai istri yang cemburuan yang sering kepoin suaminya itu kayaknya terlalu lebay deh. Mengingat dia adalah dewi pernikahan, menurut gue wajar-wajar aja ya, ya kan? Bayangin ya, khususnya buat yang cewek-cewek nih. Kalau lu punya suami model Zeus yang suka main cewek kemana-mana, apakah lu diem aja atau lu labrak? Dan suaminya Hera ini bukan manusia biasa loh, tapi raja para dewa. Buat dewi yang kekuatannya itu di bawah Zeus dan berani negor serta ngelawan dia di belakang atau di depan dia, menurut gue ini udah gambarin karakter yang kuat. Nggak semua cewek bisa kayak dia. Nah, menurut kalian gimana? Silakan kasih komen apapun di fitur Q&A Spotify. Anyway, kayaknya gue udah kepanjangan bikin episode ini. Udah dulu ya. See you and ciao.